γάλατα στο έδαφος και έτσι έχουμε αυξημένη συγκέντρωσή τους στα υπόγεια νερά και στο κόσμο νερό σε πάρα πολλές περιοχές όλων των κόσμο και έτσι έχουμε ληφθεί διάφορα μέτρα του προορισμού αυτής της μητρώνης. Τα νητρικά στο στομάχι μεταφέρονται σε νητρόδι που αντιδρούν με τις πρωτεΐες αμύνες και παράγουν μη νητροδαμίνες, γνωστές ερυθρογόνες και μεταλλοξυεργόνες ουσίες. Και έτσι υπάρχει μεγάλη αύξηση του κινδύνου καρκίνου στο μάχο, αρχαίως και τέλος, καθώς και ροδοκοκίτης. Μια άλλη επίπτωση των χημικών, κυρίως συμπαγμάτων φωσφορικών και αζωτούχων, είναι ο τροπισμός. Ο τροπισμός οφείλεται στη ρήπανση του νερού, τόσο τα νητρικά όπως και τα φωσφορικά υφάσματα. Και με το φαινόμενο αυτό έχουμε αύξηση παραγωγής οργανικής ύλης με αποτέλεσμα την κατανάλωση του συνόλου του διαλυμένου οξυγόνου. Έτσι, τα πήκη των φυτοπλευτών χρησιμοποιούν ως πηγή οξυγόνου τα νητρικά και τα φυτικά και έχουμε παραγωγή αμμονίας και υδροφύου που αυξάνουν το οξυγόνο του περιβάλλοντος. Εδώ κάτω βλέπουμε μια εικόνα του τροπισμού σε μια άλλη. Τώρα στα βιολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως οργανικές ουσίες όπως το πια άχυρο, πρωτενόνι και διατρίνη και διάφοροι οργανισμοί όπως έντομα, βακτήρια, μύκητες και στην βιολογική κτηνοτροφία χρησιμοποιούνται προφανώς τροφές που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο. Θα πω δύο πράγματα για τη ιωτενόνη. Η ιωτενόνη είναι μια άοσμη χημική ουσία που χρησιμοποιείται ως ευρέως φάρμακο συντομοκτόνο, εντομοκτικό και φυτοφάρμακο. Εμφανίζεται στις ρίζες και στους μύσκους των φυτών. Βιοδιασπάται γρήγορα κάποιες θερμές συνθήκες, έτσι ώστε να μην το επιβλαβές κατάλληλο να είναι ελάχιστο. Και δεν είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες βρήκαν στατιστικά σημαντικές σχετίσεις μεταξύ της λύσης της ιωτενόνης με την νόση του βάρους. Κάποια λόγια για την πυρεθρίνη. Είναι φυσικό ντομοκτόνο που παίρνεται από φυτό πύρεθρο και μαζί με το πυρεθροϊδές, το οποίο είναι σχετικό του πεταστατότητα, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό έναντι στα έντομα. Υδρολύεται εύκολα και βιοδιασπάται από τα οξέα του στομάχου. Στην κατηγορία των βακτηρίων ανήκει και το Bacillus thuringiensis, το οποίο διαβίζει στο έδαφος και χρησιμοποιείται ως βιολογική εναλλακτική λύση αντί για φυτοφάρμακα. Θεωρείται φιλικό προς το περιβάλλον με μικρή ή μηδενική επίδραση. Εδώ τώρα έχουμε ένα πίνακα που μας δείχνει έχει γίνει με βάση ποιοτικές περιοριστικές αναλύσεις από μια επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου London School of Hygiene and Tropical Medicine το 2009 και συγκρίνουμε τα ποσοστά, το ποσοστό της συγκέντρωσης διαφόρων κύριων διατροφικών κατηγοριών, βιταμίνης, ασβέστιο και διάφορα, ανάμεσα στα σημαντικά και στα βιολογικά τρόφιμα. Καλλιέργεια. Βλέπουμε ότι στις βιολογικές καλλιέργειες έχουμε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φωσφόρου και υψηλότερα ποσοστά οξύτητας. Ενώ στις συμβατικές έχουμε αρκετά μεγαλύτερες συγκεντρώσεις υδρικών. Ο πίνακας εδώ παρουσιάζει αποτελέσματα από τις συνολικές μελέτες και όχι μόνο τις ποιοτικές. Και εδώ παρατηρούμε ότι στις οργανικές καλλιέργειες παρατηρούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις αντιοξυδοτικών φενολών, μαγνησίου, ψευδαργύρου, σαχάρου και ξηράς ουσίες. Άμα θέλουμε να συγκρίνουμε τους δύο πίνακες, θα δούμε ότι το ποσοστό της συγκέντρωσης των τροδών στις συμβατικές καλλιέργειες είναι υψηλότερο και στους δύο. Ενώ συνολικά στις 3 σημαντικότερες διατροφικές κατηγορίες, μόνο στις 7 παρατηρήθηκε μια μικρή διαφοροποίηση. Ενώ στις ποιοτικές υπήρχε διαφοροποίηση μόνο στις 3. Οπότε συμπερασματικά, σύμφωνα με την παρούσα ανασκόπηση, μπορούμε να πούμε ότι τα προϊόντα βιολογικών και σημαντικών καλλιεργειών είναι γενικά συγκρίσιμα όσον αφορά τα περιεχόμενα θρεπτικά σημαντικά τους. Τώρα, η αύξηση των πωλήσεων των βιολογικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλη τα τελευταία κυρίως χρόνια. Ωστόσο, οι τιμές ακόμα είναι πολύ αυξημένες, καθώς η παραγωγή τους είναι μειωμένη σε σύγκριση με αυτή των σημαντικών. Είναι μεγαλύτερο το κόστος παραγωγής, αυτός είναι το περιοδικό κόστος. Η μειωμένη προσφορά είναι ακόμα μικρή, παρόλο που έχει αρχίσει να αυξάνει τελευταία χρόνια. Τώρα κάποια πράγματα με την νομοθεσία και την πιστοποίηση. Οι διατελευτές και οι μεταποιητές της εισαγωγής πρέπει να πληρούν αυστηρούς όρους, άμα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το λογότυπο ή την σήμανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιο είναι αυτό. Και η πιστοποίηση αυτών των προϊόντων είναι απαραίτητη βάσει του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με αριθμό 834-2007. Η πιστοποίηση αυτή στην Ελλάδα γίνεται από εγκεκριμένους φορείς, όπου είναι ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίτευξης Βιολογικών Προϊόντων, ΑΝΤΟΣΕΣ, οι δύο, και το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων της Ελλάδας. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά αυτοί είναι οι δύο. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει η ανάγκη εκπόνησης περαιτέρω επιστημονικών μελετών όσον αφορά τη θρεπτική ανωτερότητα των βιολογικών τροφίμων σε σχέση με τα συμβατικά, αλλά είναι αδιαφυσβήτητο το πλεονέκτημά τους σχετικά με το περιβάλλον, καθώς διατηρούν τη φυσική ισορροπία, την πολυτιμότητα των εδαφών και τη διατήρηση του συστήματος. Επίσης, μειώνουν τη ρήπανση. Ακόμα, οι διαδικασίες τροφίμων των βιολογικών προϊόντων είναι ασφαλέστερες, καθώς απαγορεύεται η χρήση επιβλαβών χημικών φυτοφαρμάκων και φυτοφαρμάκων. Και τέλος, συνήθω για μία έρευνα που έγινε στο Πανεπιστημίο της Ουάσιγκτον το 2003, όπου αναλύθηκαν τα επίπεδα των μεταβολητών από διάσπαση οργανοφοσφορικών φυτοφαρμάκων σε ούρα παιδιών και έγιναν μετρήσεις σε παιδιά που τρώγανε μόνο βιολογικά προϊόντα και μετρήσεις σε παιδιά που τρώγανε μόνο συμβατικά και βρέθηκε ότι στα ούρα των παιδιών που τρώγανε μόνο συμβατικά τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων ήταν 6 φορές περισσότερα από αυτά στα βιολογικά. Τέλος, θα ευχαριστήσω την Επιτροπή που διοργάνωσε αυτή την ημερίδα, καθώς και τον καθηγητή μου, κ. Γιάννη Ζαμπετάκη, που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω αυτή την παρουσίαση. Και εσάς,